Våre danske naboer har en rekke børsnoterte selskaper som godt posisjonert innen vind og vann. Nylig var forvalterne av fondet DNB Future Waves i København for å møte et knippe av disse selskapene, og jeg fikk være med på turen. Det skal dere få høre mer om i dagens episode, og vi skal også få høre mer om hvorfor forvalterne mener vann en utappet investeringsmulighet. Velkommen til Utbytte, DNB-podcasten der vi forklarer hva som skjer i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg Marius Brun Haugen, og med meg har jeg Audun Vikstrand Iversen og Kristine Alm Karsrud. Velkommen begge to.
Tusen takk.
Ja, da har vi vært på tur igjen, Audun.
Ja, det er
det. Er det obligatorisk med en oppdatering i podcasten også?
Ja, det heldigvis.
Ja. Det mandag 4. mars når vi spiller inn dette, og vi sitter faktisk i København. Det riktig nok et møterom her i Bjørvika, da, som heter København, men jeg tenkte jo at det var passende da, gitt dagens tema. Og det faktisk bare en liten uke siden vi kom tilbake fra den danske hovedstaden, og et maraton av møter med spennende selskaper. Og det heter seg jo, Audun, at det deilig å være norsk i Danmark, så spørsmålet får bli da. Det deilig å være norsk investor i Danmark?
Ja, det nå skal vi gå gjennom fire av disse selskapene som vi har besøkt det. To av de vi ikke kommer til å prate så mye om jo Novo Nordisk, som har blitt Europas mest verdifulle selskap. Og det en fantastisk reise som danskene har klart å få til. Og så var vi innom Maersk, som mange nordmenn kjenner, i hvert fall de som opptatt av shipping-segmentet. De har jo vært ute og sagt at det ikke ser så bra ut på supply-siden for shipping, men det kan andre prate om. Men vi hadde nå i hvert fall møte med de to også. Og for norske investorer så har det vært hyggelig å være dansk investor i Novo Nordisk de siste 6 månedene, og kanskje ikke så hyggelig i Maersk. Men det jo begge to fantastiske selskaper som viser hva danskene sant til å få til på å bygge et diversifisert selskapsstruktur. Så de veldig flinke.
Novo Nordisk da, har jo vært fantastisk reise over flere år, da, det får vi ta med. Og de har en kapitalmarkedsdag om ikke lenge, det veldig spennende. For å ta med at analytikeren i DNB Markets også nylig har sendt ut en oppdatering, og han har oppgradert aksjen igjen til kjøp og satt kursmålet på 1000 danske. Så her det mange som fortsatt ser muligheter.
Ja. Og vi møtte jo en norsk IR der, som kunne fortelle om denne reisen på norsk, og det var jo, for det eneste som problemet for oss nordmenn i Danmark, at vi hadde jo alle møtene våre på engelsk. Vi klarer ikke helt å forstå hverandre.
Men vi skal konsentrere oss om vind- og vannselskapene som vi møtte. Men før det, Kristine, så må du minne oss på hva Future Waves-fondet gjør.
Det kan jeg gjøre, vet du. Så DNB Future Waves essensielt et tematisk aksjefond med mandat til å investere globalt. Og fondets strategi det har to hovedelementer, som den blå økonomien og den grønne økonomien. Og i denne blå økonomien så investerer vi aksjer som på en eller annen måte tilknyttet havet og vannet. Mens i den grønne økonomien så investerer vi aksjer som har forretningsmodeller inn mot den sirkulære økonomien, god helse og fornybar energi. Men essensen at den blå økonomien med hav og vann skal være den røde tråden gjennom porteføljen, også den grønne delen.
Ja, ja. Og nettopp, altså havnæringene, det jo et sted der, selv om dere har et globalt mandat, så jo det et sted der hvor både norske og danske selskaper bør ha veldig gode forutsetninger for å hevde seg i de kommende 10 årene.
Absolutt.
Ok, hvis vi starter med vind da, Audun, så møtte vi jo både Ørsted og Vestas, to store danske og internasjonale selskaper innen vind og ikke minst havvind. Men de har jo slitt i motvind, særlig det siste ja. Året da. Ja. Ikke minst Ørsted.
Ja, og for så vidt også Vestas. Begge disse to selskapene har vært utsatt for en ganske tøff sykkel, og som har vært preget av at alle kostnadene på det du, enten om du lager turbiner eller om du skal eie og kjøpe turbinene, så har kostnadene gått opp, og så har prisen på penger blitt mye høyere, altså blitt en høyere rente. Mm. Og det de to kanskje viktigste innsatsfaktorene for vindindustrien. Så alle vindselskapene rundt omkring i hele verden har hatt det tøft i 2022 og 2023. Ørsted som de som typisk eier turbinene og prosjekterer og bygger ut og så til slutt ender opp med å sitte eie og da få en avkastning på turbinene etter hvert som de produserer elektrisitet. De hadde en fantastisk periode hvor de vokste veldig mye og da nå med bakspeilets visdom så vokste de kanskje gapte over litt for mye. Så de brukte hele fjoråret på å nullstille litt, ta en litt sånn kontroll av alt del, som medførte at de gikk ut av en rekke land og prosjekter. Så de konsentrerte seg, kallet det om, med sånn Nord-Europa. Litt USA, litt Brasil, litt Sør-Amerika, og så har de gjort en del endringer på ledelsen. Så det de sier, i år så er det en sånn eksekusjonår, hvor de skal synliggjøre verdier. For de har veldig mye verdier. Det et selskap som er verdt sånn rundt 170 milliarder danske kroner. Og de har en ganske all-right profil hvis de i stand til å synliggjøre disse verdiene. Så det en veldig spennende tid å besøke dem på. Det klart det har vært mye arbeid, og det følte vi merket litt på de vi møtte, at de har vært et tøft år, men at de nå ser litt sånn lyset i enden av vindtunnel, men i hvert fall av en eller annen sånn periode de har vært igjennom.
Ja, ikke sant? Som mange vet, havvind har slitt i motvind, og det har de tatt konsekvensene av. Så nå jo spørsmålet, hvordan kan de gjenvinne tillit hos investorene? Og da må de levere.
Ja, de må levere, og så har de var jo en av disse bydarene på norsk sokkel. Det var det ganske tydelig på at det kom de ikke til å være nå. Så det blir at de får solgt noen prosjekter som markedet er opptatt nå, nede i, for eksempel i Taiwan. På fredag fikk de en gladmelding med at de var inne i noe som heter Sunrise, som gjør at man får liksom fornyet tillit til den satsningen de hadde i USA, hvor de tok veldig store nedskrivninger i fjor. Så på Ørsteds vegne så får vi håpe at de liksom lykkes med å synliggjøre da disse verdiene, og så kan man eventuelt begynne å bygge en ny pipeline i disse landene som de nå har bestemt seg for at de skal satse på. Så Ørsted, det spennende. Så er det jo sånn nå at det i og med at alle disse tingene er ofte transaksjoner som skal hjelpe til å synliggjøre disse verdiene, så er det vanskelig for oss på utsiden å vite når det skjer. Men jeg satt i hvert fall med det inntrykket at de jobbet veldig bra med det, og de var ikke engstelige for å ikke få synliggjort disse transaksjonsverdiene.
For de skal jo selge en del eiendeler og så videre, såkalte farm downs. Så ja, liksom beskjeden jeg følte de kom med var at markedet for det er der. De ser OK interesse, men som du sier, vi må jo vente til de kommer med meldingen om at de faktisk har gjort det.
Og vi har jo ikke noe tilgang på de rommene hvor disse beslutningene tas, men og derfor så blir det sånn ekstra viktig å ha tillit til ledelsen og den strategien som lagt av styret og ledelsen i en sånn periode. Og da er det alltid interessant å vite at da kommer de nå inn en ny ledelsesgruppe da. Så når den usikkerheten fjernet, så får man liksom se på det med litt sånn friske øyne, og så legge den nye strategien til grunn. Ja.
Og hva gjør dette her i forhold til Vestas da?
Ja, Vestas har jo en litt annen reise, men jeg har jo fulgt Vestas i mange år, og da har det alltid vært sånn at det Vestas, enten har det slitt med arbeidskapitalen, med at liksom de får veldig mye arbeidskapital, og så er det et eller annet som går gærent, så kommer det en nedskrivning, og så kommer det en emisjon etterkant. Og det har ofte også hatt sammenheng med at de da har dårlige marginer, altså dårlig kontantstrøm. Og i fjor så hadde vi en sånn runde med Vestas, hvor så at det gikk ikke helt sånn planlagt. De kom ut av fjoråret med en veldig klar strategi på at det kom til å bli bra i USA, og at de nå hadde lagd en ny kontraktstruktur, som gjør at de nå kan guide på en EBIT-margin, altså en driftsmargin på 10%, som vil være historisk høyt. De har vært høyere tidligere, men da har det ofte vært et kvartal eller to. Mm. Det de sier nå er at hele den nye kontraktsmassen som har kommet inn, den er på disse nye inflasjonsbeskyttede kontraktene. Så vet vi at det er noe igjen av det gamle, som sikkert skal da leveres nå i Q1 og Q2, som gjør at det kan bli litt sånn småryglete kvartal, de to kvartalene. Men da er markedets evne til å se over sånne type ting, så lenge man vet og har tillit til at de får gjennomført disse 10%-marginene, de skal man ikke undervurdere. Så det er ikke sikkert de betyr så veldig mye hvis det da kommer et dårlig kvartal i Q1 eller Q2. så lenge man tror at den plan de har på å levere 10% driftsmargin i 2025. Og de gikk ut året med rekordhøy ordrebok, og det viktigste markedet å følge med på Vestas, det nok i USA, hvor det fortsatt veldig trykk. Litt ref det vi pratet om med Ørsted med Sunrise, som også en offshore vind kontrakt utenfor USA, så det jo Vestas jo en sånn, de er en nummer to, men i et duopolmarked i USA, hvor General Electric den største. Sånne duopolmarked jo alltid interessante for finansfolk, fordi av en eller annen merkelig grunn, så det litt sånn prisdisciplin. Det er pussy. Og der det også en litt sånn kortsiktig, kanskje ikke trigger, men noe som veldig viktig å være klar over, det at General Electric de spinner av sin vindvirksomhet 2. april, og da blir Vernova notert i USA. Og da får den rendyrket peer. Den tredje store spilleren på vind i den vestlige verden, det jo Siemens, som kjøpte spanske Gamesa, og har nok mer enn nok med å prøve å rydde litt opp i det boet i Gamesa, og de ikke etablert i USA. Og det tvilsomt om vi kommer til å se kinesiske spillere der. Så det gjør at tror man på denne marginen på 10% driftsmargin, tror man at ikke det kommer så veldig mye, at ikke får så mye problem med det som allerede installert. Og man litt optimistisk på det amerikanske markedet, at ikke Donald kommer inn og endrer det. Det jo egentlig den store bettet du tar i Vestas. Så det også en veldig spennende aksje å følge med på. Særlig ut fra en annet halvår i år.
Og disse turbinene, de har jo bare blitt større og større, ikke sant?
Ja.
Men der ser det kanskje ut som nå at det har kommet til et eller annet slags platå eller et nivå hvor man i hvert fall tar en pause og ikke lenger lager de større og større, i hvert fall for en periode da, og det vel positivt for disse selskapene med tanke på marginer, burde det ikke være det?
Jo, fordi at det som har preget litt denne industrien de siste 5-6 årene at man hele tiden har måttet lage nye plattformer på turbinene, og så det veldig mye forskning og utvikling, veldig mye produksjonsteknikk som skal inn på disse nye plattformene. Så nå var GE ute nå og sa at de skulle ikke levere den aller største turbinen sin på 17 megawatt, som gjør at da det ingen grunn til at de andre heller skal forsere sine arbeider med å prøve å øke størrelsen på dem. Og det gjør nok at de da kan bruke da denne forsknings- og utviklingen sin på andre ting som det helt sikkert trengs. Så hvis du nå får en sånn liten pause i det plattformkjøret på å gjøre det større og større, så tror jeg også det er veldig, veldig positivt.
Men dette tar oss videre til det neste selskapet vi besøkte, som heter NKT, og det et helt nytt selskap for meg. Men dette her jo superinteressant. Altså, dette skal du fortelle mer om, Kristine. De legger kabler fra for eksempel da, ikke sant, vindparker som vi har snakket om her, og dette her jo et marked som er i vekst. Men fortell oss litt først om hva NKT, hva gjør de, og hvorfor det interessant?
Ja, det kan jeg gjøre. NKT jo et veldig, veldig spennende selskap, men overordnet forklart så det da en kabelprodusent som opererer i tre hovedsegmenter. Du har segmentet på medium- og lavvattskabler, og de blant annet kobler da landbasert vind og solcelleparker til strømnettet. Den største segmentet til NKT, det imidlertid høyvoltskablene, som har en del som da transporterer kraft generert fra offshore vindparker og til strømnettet. Så det en annen del som da transporterer kraft mellom landegrenser. Mens det siste segmentet, det service og vedlikehold, som omfatter de to andre segmentene og er den minste delen av inntjeningen da.
Og det liksom jeg fikk inntrykk av når vi satt og hørte på her, og du stilte spørsmål, det jo at dette jo et selskap som har opplevd en kraftig, kraftig vekst.
Ja, veldig. Og mye av grunnen av det er markedet. Og for å gi et bilde av markedsøvelsen, for spesielt disse da høyvattskablene, så har NKT estimert den til å være mellom 8 og 10 milliarder euro årlig frem til år 2030. Og når dette markedet da i stor grad domineres av NKT og den italienske konkurrenten deres Prysmian, og samt et håndfull av andre spillere også da, som banker på døra, så ser vi dette som et veldig attraktiv konkurransesituasjon, gitt at dette en industri med både høye finansielle og tekniske krav for å komme inn. Da.
Mm. Og de virket jo veldig komfortable med ordreboken sin.
Ja.
Den var ikke noe i veien med.
Nei, de har en veldig solid ordrebok på rekordhøye 10 milliarder euro i da dette mest attraktive høyvoltsegmentet. Og det gir egentlig en god visibilitet mot fremtidig inntjening. Så nøkkelen for selskapet blir egentlig mer den prosjektgjennomførelsen, at den går som planlagt. Mens fremover så blir det veldig spennende å følge med på utviklingen av den annonserte 1 milliard euro investeringen de gjør i ny fabrikk i Sverige, i tillegg til den investeringen i et nytt spesialskip for denne offshore-installasjonen av undervannskablene sine.
Ja, nei, det jo fascinerende da, Audun, men det klart dette her med prosjektgjennomførelse utrolig viktig her, ikke sant? At det blir, og særlig det at det blir levert i tide. Altså, hvordan forholder man seg til den type risiko som investor?
Nei, da blir jo litt hva man har klart å få til før veldig viktig, og så blir det jo også veldig viktig å sitte og prate med det, ha et face-to-face-møte, sånn som vi hadde i Danmark, for å skjønne hvor er det fokus egentlig ligger. Og vi prøvde jo ikke å erte han litt, men vi prøvde liksom å få litt med litt både gode spørsmål og hvor prioritert egentlig denne eksekusjonen var. Og det var et ord som gikk gjennom hele tiden, at det var bare fokus på eksekusjonen. Og de hadde, som de sier, nå har de liksom fulle ordrebøker frem til 2028. De nye tingene de begynner å prate om nå, så for leveranser, så er det nå liksom frem mot år 2032 har de begynt å ta de første ordrene på. Så det klart at dette et selskap som da har vokst kraftig siden 2019. Når de møter investorer sånn som oss, og kan sitte og fortelle om denne ordreboken, så er det ikke så veldig mange andre investormøter som vi som investorer har hatt, hvor de sier at ok, så du har full ordrebok frem til 2028, og så nå begynner du å prate om veien frem til 2032. På kvartalsnivå så kan man alltid tenke at det kan svinge litt, men det klart at disse ligger inne i en sånn fantastisk strukturell vekst, som knyttet til alt som har med elektrifisering, og det vet vi altså selv fra. Vi jobber mye med teknologi også. Vi vet at ja, alt vi gjør nå kommer til å bli mer og mer av elektrifisering. Transportnettverket mer og mer elektrifisering. Så disse kablene de skal bygges, og derfor så ser de ordrebøkene sånn ut. Så her har vi en historie som en veldig sånn langsiktig veksthistorie innenfor noe som ikke patentert, som ofte liksom innenfor bio, eller farmasi eller innenfor teknologi. Så skaper det ofte sånne former for forutsigbarhet gjennom en posisjon som du oppnår gjennom patenter og så videre. Her er det fordi det så sterk etterspørsel etter noe som egentlig du tenker, ok, er ikke dette bare en kabel, eller det kan ikke være så vanskelig? Jo, det er det. Ikke sant? Så det er mye teknologi her, og så er det mye, som Kristine var inne om, det veldig mye skala og tillit til at man skal kunne levere, som gjør at det veldig vanskelig for en nummer 3-spiller, nummer 4-spiller å komme inn i dette markedet, som Prismen og NKT har liksom delt litt seg imellom også.
Ja, og jeg har fått mitt utrente øye, og det var første møte med selskapet, så det virker jo veldig rimelig å anta at dette her, det ville være et marked for i 10 årene fremover, som kommer til å fortsette å være i vekst, altså. Ok, vi skal over til det siste selskapet vi møtte, som også er det minste målt i markedsverdi. Det heter Aquaporin, men før vi kommer dit, så må du fortelle oss litt, Kristine, hvorfor dere mener at vann er en utappet investeringsmulighet.
Ja, jeg likte ordspillet ditt der. Men hvis vi ser litt større på det, og tematisk på det, så viser det seg at det mye strukturelle vekstdrivere og attraktive investeringsmuligheter nettopp tilknyttet til dette vanntemaet. Og bare for å sette et tall på det, så har Verdensbanken estimert at for hver krone som investeres inn i vann og rensing og sanitæranlegg, så vil det bidra til rundt 7 kroner i verdiskapning. Mm. Og litt som jeg nevnte innledningsvis, så jo vann en av de temaene vi DNB Futurewaves har veldig sterk tro på i tiden fremover, og har da selvsagt aksjeposter i fondene som spiller på denne tematikken fra ulike vinkler. Så tenkte jeg kunne snakke litt rundt de for å eksemplifisere da, hvor bredt det kan være også. Så det kan være alt fra aksjer som Organo, som et japansk ingeniørselskap som spesialiserer seg på vannrensing av halvledere. Og det jo byggebjelken i stort sett all elektronikk, og som har fått en stor oppsving som følge av boomen i kunstig intelligens. Et annet eksempel det Advanced Drainage Systems, og det et amerikansk selskap som blant annet produserer rør for vanntransport, bestående av et slags plastikkmateriale, i stedet for da tradisjonell betong. Og dette et stort vekstområde tilknyttet et økende problem rundt vannlekkasjer, som følge av gammel infrastruktur som allerede på overtid for å måtte bli oppgradert og skiftet ut. Og et siste eksempel som jeg har lyst til å komme med, det en amerikansk aksje vi nylig tok inn i porteføljen vår, kalt Veralto. Og de spesialiserer seg på teknologiske løsninger for analyse av kvaliteten i vannet, og befinner seg et veldig attraktivt segment med gode marginer. Og de kan avdekke blant annet PFAS, som et såkalt evig kjemikalie, og det kan bli funnet i eller har blitt funnet i drikkevannskilder, og nå også sporet i kroppen til mennesker og dyr. Mm. Myndighetene de ser nå på alternative løsninger for problemet, som kan være veldig skadelig, som følge av lang nedbrytningstid. Så for å oppsummere, så det altså mye som skjer på utviklingen i den blå økonomien.
Ja, ja. Og lytterne som har fulgt med oss lenge, Audun, vil jo huske at du og jeg og Mikkel, som tredjemann på teamet i Future Waves Fondet, hadde jo en episode der etter at vi hadde vært og besøkt Westwater, som holder til i Bergen. M Westwater, for å være helt nøyaktig. Så det jo mange selskaper, også i Norge, eller stadig flere, som det også går an å investere i, som liksom knyttet direkte mot vann og dette som Kristine nå fortalte om.
Ja, og her, ikke sant, her ser vi det et udekket behov, og så ser vi at det kommer ny teknologi til, og det jo særlig mye av sånn rensing og analyse av hvor forurenset vannet som viktig. Og våre venner i Bergen har jo hatt en spennende høst, hvor de har, de som interessert i noen mindre selskaper, det jo greit å kikke litt på den newsflowen de har hatt, og de hadde en fin oppdatering nå på hvordan de oppsummerte 2023 og hvordan de så inn i 2024. Så det er veldig mye spennende som skjer innenfor vann.
Mm. Og man behøver jo ikke å kikke lenger ut enn i sitt eget nabolag. Alle vi som bor her på Østlandet vet jo at Oslo kommune, de holder på med et stort oppgraderings- og vedlikeholdsprosjekt av vanninfrastrukturen, og det kommer jo igjen til å gjøre, for dette må jo finansieres, ikke sant? Så det vil jo gjøre at prisen vi betaler for vann, den vil jo øke ganske betydelig i årene som kommer. Og det klart, Oslo ikke det eneste stedet de må fornye den infrastrukturen. Dette kommer til å skje veldig mange steder over hele verden. Og det kan jo, for alt jeg vet, hende at hvordan man betaler for vann og tilgang på vann, at det vil liksom endre seg fremover. Men det gjenstår å se.
Ja. Det det blir i hvert fall ikke den der forestillingen vi har hatt med at vann har vært en evigvarende ressurs vi kan få valgt akkurat som vi vil og ikke koster noe. Den perioden forbi.
Men det siste selskapet som vi møtte i København, det var altså Aquaporin. Og de filtrerer vann med bioteknologi. Og så får du fortelle, Audun, hvorfor er dette her spennende og hva de gjør?
Ja, vi hadde jo, jeg får dele den samtalen her sånn litt med Kristine, fordi at dette jo et helt nytt selskap som renser da vannet ved hjelp av en membran og et rent biologisk materiale. Og de kan gjøre det, de har et samarbeid med Philips, som gjør at de kan rense ved hjelp av nesten sånn kaffekanten, så det ut som gjør at du kan ta bort da denne mikroplastikken som Kristine pratet om, og få helt rent vann som du kan gi til dine nyfødte barn, og du kan lage te av, og så videre, som er helt rent. Så det det store segmentet deres inn mot husholdningsindustrien. Og så har de industrielle produkter som gjør at du kan rense store renseanlegg sånn med det vi kaller gråvann. Og dette medfører, denne renseprosessen medfører at du bruker mye mindre energi, og vet at prisen med energi den har også gått opp I hele verden, samtidig som det blir like rent som hvis du hadde brukt en annen type metode. Så deres store value proposition inn mot oss som investorer, det at de kan rense på en kallet grønn måte, og spare da en energiregning for kjøperen. Så de har en rekke store prosjekter. De pratet mye om et prosjekt I Singapore. De hadde installert I en kommune I Spania, og sto nå da på en sånn starten på en spennende vekstbane. De doblet omsetningen sin I fjor, og så det jo sånn at dette selskapet, det ikke sånn at de, når du ser på balansen, så tenker du at det kan tenkes at de trenger litt mer penger for å komme til 250 millioner omsetning, som da vil være som break-even. De vil komme et godt stykke på vei I år, men de trenger nok noe mellomfinansiering, skal liksom, jeg, eller når vi prater om det, at det må det ses som at de trenger litt påfyll av det. Men dette igjen et sånn kjempespennende lite vekstselskap, som da har en unik teknologi. Det sikkert veldig mange andre konkurrenter som har andre løsninger, men de har da kommet godt I gang med samarbeidet sitt med Philips og disse kommunale og industrielle aktørene som de har hatt piloter med, som du ofte får. Altså, inngår det en pilot, så får du kanskje 2 millioner kroner, og så I enden så ligger det en stor kontrakt fra alt fra 100 til 50 millioner kroner. Mm. Så de veldig mye på sånn, denne pilottestingen, og det kjempespennende å følge med på, for plutselig så får de en kontrakt, eller kanskje to til og med, som veldig store, og så endrer det hele bildet på hvordan man oppfatter selskapet. Og de nok I 2024 vil være et sånt år for dem, hvor de heldige og dyktige, og så videre, så kan de få noen av disse store company-making-kontraktene.
Ja, og det klart, som du sier, altså, det jo mange ulike teknologier her. Det flere som prøver å få til mer eller mindre det samme på en eller annen måte. Hva gjør dere for å liksom skille ut hvilke av selskapene dere satser på av disse her?
Nei, det jo klart at det mye lesing, mye å finne ut de store linjene på det strukturelle. Hva slags trender det man da, for eksempel innenfor vann ser, hva det regulatoriske prosesser som I gang? Hvilke selskaper det som kan linke seg inn på store megatrender, slik som det ene selskapet jeg nevnte, Organo, som da kommer inn på AI-trenden, som vi jo har sett over hele markedet. Så det å følge med på både nisjesegmenter, men samtidig se veldig bredt som det som et helt økosystem.
Mm. Og så det jo det der med å se, see is believing, dra ned, se og besøke, utrolig viktig. Fordi vi kommer langt med å lese, men samtidig det akkurat det bedriftsbesøket, sånn som vi var på nå sammen I København, blir veldig viktig for å tro og kjenne og få en sånn feeling på det. Mm.
Så hvis vi skal avslutte med en kort oppsummering her, da. Det skjer utrolig mye spennende innen både vind og vann, og det disse selskapene som vi har møtt eksempler på. Men samtidig så det jo også flere av disse selskapene som har slitt I relativt kraftig motvind, særlig siste året. Og så det som alltid da, investeringsmessig, så det den timingen da, som vanskelig.
Ja, ikke man langsiktig investor så, og klarer å sitte igjen I disse svingningene, så det veldig lett å si og vanskelig å gjennomføre noen ganger. Men det en sånn over tid, så dette selskaper som alle de store selskapene vi har pratet om I dag, de var små en gang, og noen av de kommer til å bli enda større. Og noen av de små selskapene som har fått mye juling på grunn av denne rentesituasjonen, og tror man på en fallende rentebane I USA, så det sånne ting som kommer til å gjøre at det blir hyggeligere for det type segmentet en eller annen gang I løpet av det året her også.
Ja, og apropos USA, så kommer det også et valg I år. Da har man jo denne støttepakken IRA, Inflation Reduction Act, som også da kan bli fokus rundt da, som kan påvirke disse type selskapene.
Ja da. Det mye mye spennende vi har foran oss. Vi setter strek med det for I dag, så da gjenstår det bare å si tusen takk til dere begge for at dere var med, og sist men ikke minst, tusen takk folkens til alle dere som hørte på.
Denne sendingen ble publisert I podcasten Utbytte. Innholdet I sendingen å anse som markedsføringsmateriale fra DNB og ment å være generell spareveiledning. Sendingen skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter, eller som investeringsrådgivning tilpasset den enkelte investorsituasjon. En investor som har behov for råd eller spørsmål og informasjon som gis, bør kontakte en finansrådgiver. DNB påtar seg ikke noe ansvar, hverken for direkte eller indirekte tap som følge av innholdet I sendingen legges til grunn for eventuelle investeringsbeslutninger. Husk at historisk avkastning aldri noen garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Bruk av prognoser for å beregne fremtidig avkastning heller ingen garanti for fremtidig avkastning. Innholdet I sendingen bygger på informasjon fra offentlig tilgjengelige kilder som DNB ser på som pålitelige, men som ikke uavhengig verifisert. Følgelig gir DNB ingen garanti I forhold til nøyaktighet og fullstendighet. Alle uttalelser her reflekterer DNBs, den enkelte ansatte, eller andre tredjeparts vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan ettertid endres uten nærmere beskjed. Ytterligere informasjon om blant annet kildebruk og interessekonflikter tilgjengelig på dnb.no/invest-disclaimer.